បាទពេជ្រចម្រុងសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលថ្ងៃត្រង់របស់ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់ៗសម្រាប់ថ្ងៃប្រហោះទី23ខែមីនាឆ្នាំ2017នេះរួមមានតុលាការកាត់ទោសឲ្យលោកជួសសម្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតកម្ពុជាចាត់ទុកការវិតម្លៃរបស់សមាជិកសហភាពអាស៊ានថាជាទស្សនៈខ្មៅងងឹតរួមទាំងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទពេជ្រចម្រុងសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្ដេចប្រន់ទៀតទោបរោះឈ្មោះអឿតអាងហៅជួបសម្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារអស់រយៈពេលមួយជីវិតដោយចោទថាបានបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីកាលពីឆ្នាំ2016លោកចៅក្រមនាងសំណាក់បានប្រកាសសារក្រមដោយបានចាប់ប្រកាន់ឈ្មោះអឿតអាងបានបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីពីបទឃាតកម្មគិតទុកជាមុននិងបទកាន់កាប់និងដឹកជញ្ជូនអាវុធដោយគ្មានការអនុញ្ញាតដោយយោងតាមមាត្រា200និងមាត្រា490នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌដោយដាក់ពន្ធនាគារមួយជីវិតបន្ទាប់ពីប្រកាសសារក្រមភ្លាមចៅក្រមបានបញ្ជាឲ្យឆ្មាំពន្ធនាគារនាំលោកជួបសម្លាប់ផ្ដិតមេដៃលើសារក្រមនោះរួចឲ្យបញ្ជូនទៅពន្ធនាគារវិញខណៈនោះលោកជួបសម្លាប់បានបង្ហាញទឹកមុខធម្មតាហាក់ដូចជាពុំមានការភ័យផ្អើលនោះទេក្រោយពីចៅក្រមប្រកាសប្រន់ទោសដាក់គុកមួយជីវិតនោះលោកចៅក្រមឲ្យដឹងទៀតថាជួបសម្លាប់មានសិទ្ធិប្តឹងទៅឧទ្ធរតាមនីតិវិធីដោយមិនឲ្យផុតពីរយៈពេលមួយខែគិតចាប់ពីថ្ងៃប្រកាសសារក្រមនេះទោះជាបែបនេះក្តីលោកយងផានិតមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកជួបសម្លាប់បានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅមុខតុលាការថានេះជារឿងអយុត្តិធម៌ចំពោះកូនក្តីរបស់លោកហើយលោកថានឹងពិភាក្សាជាមួយកូនក្តីដើម្បីប្តឹងឧទ្ធរណ៍សូមឲ្យបន្ធូរបន្ថយទោសដល់កូនក្តីរបស់លោកលោកកែមលីអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមដ៏ល្បីត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់នៅស្តាម៉ាតក្បែរស្ទប់បូកូរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016លោកនេះស្ដាប់ជាទីមេត្រីផ្លូវមួយខ្សែប្រវែងជាង3គីឡូម៉ែត្រត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលពង្រីកជាផ្លូវកៅស៊ូប៉ុន្តែការអភិវឌ្ឍនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ពលរដ្ឋជាច្រើនគ្រួសារពលរដ្ឋអះអាងថាផលប៉ះពាល់នេះត្រូវបានផ្ដល់មិនត្រូវបានផ្ដល់សំណងដល់ពួកគេនោះឡើយករណីនេះអាជ្ញាធរឲ្យដឹងថាផ្ទះខ្លះសង់លើចំណីផ្លូវរាយការណ៍ដោយលោកបូសាវីពីខេត្តសៀមរាប
ពលរដ្ឋនៅស្រុកពួកខេត្តសៀមរាបឲ្យដឹងថាលំនៅឋាននិងរបងផ្ទះពលរដ្ឋជាច្រើនគ្រួសារនៅឃុំខ្នាតរងការខូចខាតដោយសារពង្រីកផ្លូវតែមិនទទួលបានសំណងពលរដ្ឋនៅភូមិខ្នាតលោកមនលៀបប្រាប់ VOD ថារយៈពេលច្រើនថ្ងៃមកនេះកងកម្លាំងវិស្វកម្មអគ្គបញ្ជាការបានឈូសកំទេចចោលរបងផ្ទះនិងវាយកំទេចចោលលំនៅឋានពលរដ្ឋអស់ជាច្រើនគ្រួសារដើម្បីពង្រីកផ្លូវនៅក្នុងឃុំខ្នាតដែលលោកថាធ្វើឲ្យពួកគាត់ជួបការលំបាកនិងបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគាត់លោកបន្តថាការឈូសបំផ្លាញនេះអាជ្ញាធរមិនបានជូនដំណឹងនិងផ្ដល់សំណងសមរម្យដល់ពួកគាត់នោះទេ
បើគាត់ដល់លំបងខ្ញុំមិនក្រោក2000ជាងដុល្លារទេតែលបងហើយសញ្ញាមកអត់2000លើកប៉ុន្តែដោយឪពុកវាខ្ញុំស្គាល់ផ្ទះជាប់លោកខ្ញុំមិនត្រូវ3-4000ដែរពួកគាត់ថាលបងផ្ពណ៌ដូចគ្នាអ្នកជាប់ខ្ញុំច្រើនគ្នាទៀតហើយកម្លាំងគេដាក់កម្លាំងវិស្វកម្មរបស់អគ្គអធិការជើងគោកយើងខាងមកពីខាងអគ្គអធិការមកពួកឃើញតប្លាលេខគេចេញមកតតៃរបស់អគ្គអធិការផង
លោកបន្តថាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ពីការអភិវឌ្ឍនេះមានចំនួន3ភូមិរួមមានភូមិខ្នាតភូមិគោកត្រាចនិងភូមិព្រៃឃ្លោកមេភូមិខ្នាតលោកចិនឲ្យដឹងថាការអភិវឌ្ឍផ្លូវកៅស៊ូរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះធ្វើឲ្យខាតបង់ទ្រព្យសម្បត្តិពលរដ្ឋរាប់ម៉ឺនដុល្លារប៉ុន្តែលោកថារដ្ឋាភិបាលមិនបានផ្ដល់សំណងនោះទេដោយថាផ្ទះពលរដ្ឋខ្លះសង់លើដីចំណីផ្លូវលោកបន្តថាមានពលរដ្ឋខ្លះមិនពេញចិត្តនិងមួយចំនួនយល់ស្របឲ្យអភិវឌ្ឍលោកបន្ថែមថាផ្ទះពលរដ្ឋខ្លះជាប់តំបន់អាជ្ញាធរជាតិអប្សរាហើយស្នើសុំសង់ឡើងវិញដោយពុំមានការហាមឃាត់
របងតម្លៃរបងផ្ទះមួយផ្ទះពីរបីនោះវារបស់បើផ្ទះមួយប្រាក់ទួងជា 10,000 បាទខាត់បងច្រើនណាបើបែកខាត់ត្បូងទៅខាត់ត្បូងសំបីតែផ្ទះបាយស្រុកមួយក៏ស្អាតដែរឡើយគេមិនបានហ៊ានបាយទេទុកឆាន
់ករណីនេះអភិបាលស្រុកពួកលោកម៉ៅវិសុទ្ធមានប្រសាសន៍ថាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់នោះមិនទាន់មានស្ថិតិច្បាស់លាស់នោះទេដោយលោកថាកំពុងធ្វើរបាយការណ៍លោកសម្ដែងការសោកស្ដាយពីការខូចខាតលំនៅឋាននិងទ្រព្យសម្បត្តិពលរដ្ឋនេះប៉ុន្តែលោកថាពលរដ្ឋខ្លះសង់លំនៅឋានដែលចំណៃផ្លូវលោកបន្តថាការអភិវឌ្ឍនេះរដ្ឋាភិបាលបានជួយដំណឹងភ្លាមហើយអនុវត្តភ្លាមលោកបន្ថែមថាករណីនេះមិនទាន់មានគម្រោងផ្ដល់សំណងពីផលប៉ះពាល់នៃការពង្រីកផ្លូវនោះទេ
មិនទាន់មានគម្រោងមួយសម្រាប់ម៉ោងប៉ះពាល់នេះហើយអាចដំណងធំក៏មិនទាន់បានទៅប៉ះការមិនទាន់បានទៅរីកចិត្តទេនោះដូចបងធំធំនោះគឺរីកតាមណាដែលទៅតាមឲ្យខ្លះទៅរីកចិត្តដែរដូចជាគុណទៅទៀតតាមស្មោនេះគឺត្រង់គេសบายចិត្តដែរគឺថាធម្មតាទេវានៅចំណៃផ្លូវតែគឺថាមានពេលហើយចិត្តទៅខ្លួនទៅស្ដាប់ដែរណា
អ្នកឃ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមអាត់ហុកខេត្តសៀមរាបលោកច័ន្ទចម្រើនមានប្រសាសន៍ថាការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់ណាមួយដែលប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចពលរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលត្រូវផ្ដល់សំណងសំរុំតាមភាពជាក់ស្ដែងតាមផ្លូវច្បាប់លោកបន្តថាបើការអភិវឌ្ឍធ្វើឲ្យពលរដ្ឋទឹកភ្នែកនោះជាការរំលោភសិទ្ធិពលរដ្ឋនឹងកាន់តែធ្វើឲ្យពួកគាត់ជំពាក់បំណុលកាន់តែច្រើនបើតាមអភិបាលស្រុកពួកឲ្យដឹងថាផ្លូវដែលកងកម្លាំងវិស្វកម្មពង្រីកបន្ថែមនោះមានទទឹង6ម៉ែត្រលើផ្លូវចាស់និងមានបណ្ដោយប្រហែលជាង3គីឡូម៉ែត្រខ្ញុំបូសវី VOD រាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាប
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ព័ត៌មាន VOD រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង12ដល់ម៉ោង12 15នាទីថ្ងៃត្រង់តាមរយៈវិទ្យុសារិកា FM 106.50 និង FM 106.70 ភ្នំពេញ
FM 91.25 ខេត្តសៀមរាបនិងខេត្តបាត់ដំបង
FM 101ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
វិទ្យុគរីបូកូ FM 98.25 ខេត្តកំពត
និងវិទ្យុសំឡេងស្ត្រីសហគមន៍ FM 89.50 ខេត្តក្រចេះ
ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានហៅការលើកឡើងរបស់ក្រុមសមាជិកសហភាពអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សថាមានចេតនាទុច្ចរិតបន្ទាប់ពីអង្គការនេះបានវាយតម្លៃទាបចំពោះបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃពុធទី22មីនាក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានហៅរបាយការណ៍របស់ក្រុមសមាជិកសហភាពអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សថាមានទស្សនៈចង្អៀតចង្អល់និងខ្មៅងងឹតបន្ទាប់ពីអង្គការនេះលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានធ្វើទុកបុកម្នេញលើក្រុមប្រឆាំងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងកែច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលមានភាពចម្រូងចម្រាសមុនការបោះឆ្នោតមកដល់អង្គការនេះចាត់ទុកថាស្ថានភាពបែបនេះគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ស្ថាប័នស្នូលរបស់ជាតិនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដ៏ភុយស្រួយរបស់កម្ពុជាដោយថាអាចនឹងនាំកម្ពុជាទៅរកការដឹកនាំបែបផ្ដាច់ការបើសិនគ្មានកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីអន្តរជាតិនោះទេប៉ុន្តែក្រសួងការបរទេសបានចានចោលការលើកឡើងនេះដោយហៅរបាយការណ៍អង្គការនេះថាជាការវាយតម្លៃខ្មៅងងឹតគ្មានមូលដ្ឋានត្រឹមត្រូវនិងថាអង្គការនេះជាក្រុមតូចតាចនិងពុំត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាអង្គភាពរបស់អាស៊ាននោះទេកម្ពុជាថាមានតែគណៈកម្មការអន្តររដ្ឋាភិបាលអាស៊ានស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សប៉ុណ្ណោះដែលជាអង្គការផ្លូវការមានតួនាទីដោះស្រាយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានក្រសួងការបរទេសថាការលើកឡើងរបស់អង្គការនេះកំពុងរំលោភគោលការណ៍អាស៊ានដែលហាមមិនឲ្យជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋជាសមាជិកអាស៊ានលោកនេះស្ដាប់ជាទីមេត្រីសកម្មជនដីធ្លីនៅតំបន់បង្កក់នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះបានស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ជាថ្មីពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីសូមឲ្យដោះលែងតំណែងរបស់ពួកគេគឺអ្នកស្រីទេពនីនៅពេលបន់ចូលឆ្នាំថ្មីខាងមុខតំណែងសហគមន៍បង្កក់អ្នកស្រីបៅសុភាប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីដាក់ញត្តិថាពួកគាត់បានដាក់ញត្តិមកខុទ្ទកាល័យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានអំណាចជាស្ថាប័នផ្សេងៗដែលពួកគេថាអាចជួយឲ្យអ្នកស្រីទេពនីមានសេរីភាពវិញអ្នកស្រីបន្តថានេះជាញត្តិទី5ហើយដែលពួកគាត់ដាក់ទៅខុទ្ទកាល័យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីសូមឲ្យដោះលែងអ្នកស្រីទេវនីមន្ត្រីខុទ្ទកាល័យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺលោកកុងចម្រើនដែលបានមកទទួលញត្តិពីអ្នកភូមិបានលើកឡើងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាចស្នើឲ្យលើកលែងទោសបានទាល់តែសារក្រមតុលាការចូលជាស្ថាពរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានប្រន់ទារទោសអ្នកស្រីទេវនីដាក់ពន្ធនាគារ6ខែដោយចោទពីបទចេរប្រមាថនិងប្រឆាំងអាជ្ញាធរ សាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញកាលពីចុងឆ្នាំ2011ប៉ុន្តែតឡាកាទើបតែកាត់ទោសសកម្មជនដីធ្លីរូបនេះបន្ថែមមួយករណីទៀតដាក់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំកន្លះដោយចោទថាបានប្រើហិង្សាលើក្រុមសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ
VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដោយលោកពៅមេតា
ព័ត៌មានអន្តរជាតិជុំវិញការចោទប្រកាន់រឿងអាស្រូវគ្រួសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនទៅនឹងសាលារៀនមួយនៅភាគខាងលិចនៃប្រទេសនាយកសាលាដែលមានរឿងអាស្រូវពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានយោបាយនៅជប៉ុនបានថ្លែងប្រាប់ការប្រជុំសភានៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាលោកធ្លាប់បានទទួលលុយដែលបរិច្ចាគចំនួន1លានយេនពីភរិយារបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីឆ្នាំ2015ភាពចម្រូងចម្រាសរឿងអាស្រូវនយោបាយរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនគឺបានផ្ទុះឡើងជជែកគ្នានៅក្នុងសភានៅថ្ងៃនេះប៉ុន្តែលោកអាបេជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងថាភរិយានិងរូបលោកផ្ទាល់មិនជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅក្នុងការជួយនានាដល់សាលារៀនមួយនោះនោះទីសាលារៀននោះឈ្មោះ Moritomo Gakuen ស្ថិតនៅក្នុងក្រុង Osaka នៅភាគខាងលិចនៃប្រទេសជប៉ុនលោកអាបេបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់របស់លោកយ៉ាស៊ូនូរីដែលបានថ្លែងថាលោកអាបេគួរតែចុះចេញពីតំណែងជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលដោយសារភរិយារបស់លោកបានផ្ដល់លុយនោះភរិយារបស់លោកអាបេគឺលោកស្រីអាគីដំបូងឡើយត្រូវបានគេដាក់ឲ្យធ្វើជាប្រធានកិត្តិយសនៃសាលារៀននោះដែលនឹងគ្រោងបើកដំណើរការជាផ្លូវការនៅខែមេសាខាងមុខដែលផ្ដោតទៅលើសិល្បៈនិងវប្បធម៌ជប៉ុនបន្ទាប់មកទៀតលោកស្រីបានប្រកាសលាឈប់មិនទំនាក់ទំនងទៀតទេក្រោយពេលដែលបែករឿងអាស្រូវចោទប្រកាន់ថាសាលារៀននោះបានយករូបភាពថ្នាក់ដឹកនាំទៅប្រកបមុខរបរជាលក្ខណៈឯកជនព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយទៀតពីសហរដ្ឋអាមេរិកជុំវិញគោលនយោបាយថែទាំសុខភាពរបស់ប្រធានាធិបតីថ្មីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានប្រឹងប្រែងក្នុងការចរចាឲ្យសមាជិកសភារបស់ឆ្នោតគាំទ្រលើគោលនយោបាយថែទាំសុខភាពរបស់លោកដែលធ្វើកំណែទម្រង់ផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយរបស់មេដឹកនាំមុនគឺលោកអូបាម៉ាលោកត្រាំបានបញ្ចុះបញ្ចូលសមាជិកសភាកាលពីម្សិលមិញសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅក្នុងសភានៅថ្ងៃនេះដើម្បីសម្រេចលើភាពស្របច្បាប់នៃគោលនយោបាយថែទាំសុខភាពរបស់លោកនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមានសម្លេងគ្រប់ដណ្ដប់លើសលប់នៅក្នុងសភាចំណែកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលមានសម្លេងតិចនោះនឹងជំទាស់ទៅនឹងគម្រោងនេះក្នុងការជួបប្រជុំរបស់លោកត្រាំកាលពីម្សិលមិញគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើគោលនយោបាយថែទាំសុខភាពដែលគេហៅថា Drum Care គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាគណៈបកដែលមានសម្លេងភាគតិចនៅក្នុងសភាបានត្រៀមបោះឆ្នោតប្រឆាំងចំណែកមេដឹកនាំគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលសមាជិករបស់ខ្លួនឲ្យបោះឆ្នោតគាំទ្រទៅលើគោលនយោបាយថែទាំសុខភាពរបស់លោកត្រាំចំណែកព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយទាក់ទងទៅនឹងការវាយប្រហារមួយបានផ្ទុះឡើងនៅជិតសភារបស់អង់គ្លេសយ៉ាងហោចណាស់មនុស្សចំនួន4នាក់បានស្លាប់និង40នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងហេតុការណ៍នៃការវាយប្រហារទាំងកណ្ដាលថ្ងៃមួយនៅក្បែរសភារបស់អង់គ្លេសនៃទីក្រុងឡុងកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនគរបាលបានសន្និដ្ឋានជាជំហានដំបូងថាហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងដោយក្រុមភេរវកម្មអ៊ីស្លាមដែលកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងឡុងកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះរបាយការណ៍របស់សមត្ថកិច្ចអង់គ្លេសបានបញ្ជាក់ថាក្នុងចំណោមមនុស្ស4នាក់ដែលស្លាប់នោះគឺមានម្នាក់ជាជនសង្ស័យដែលបង្កហេតុចំណែកម្នាក់ទៀតជានគរបាលនិង2នាក់ទៀតជាជនស៊ីវិលនេះបើតាមសារព័ត៌មាន Channel New Asia នគរបាលកំពុងតែបន្តស្វែងរកអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតប៉ុន្តែក្នុងការធ្វើសកម្មភាពនោះគឺធ្វើឡើងដោយមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលដំបូងឡើយគេបានបើករថយន្តបុកមនុស្សនិងបន្តមកទៀតបានដកកំបិតចាក់នគរបាលម្នាក់ដែលយាមល្បាតនៅទីនោះបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ក្រោយហេតុការណ៍នៃការវាយប្រហារកើតឡើងសភាអង់គ្លេសក៏បានសម្រេចបិទទ្វារនៃការពិភាក្សានោះជាបណ្ដោះអាសន្ន
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOD ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ
www.vod.com vodhotnews.com
បាទលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានពេលថ្ងៃត្រង់របស់វីយូឌីដែលបានផ្សាយជូនលោកនាងស្ដាប់ចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានខ្លីជារៀងរាល់ម៉ោងនិងព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់វីយូឌីខ្ញុំបាទពេជ្ររងរួមទាំងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា